Když před 100 lety bojoval svět se španělskou chřipkou, bylo to v něčem podobné. Nejprve tomu lidé moc nevěřili, ale pak pochopili, že nejúčinnější je zákaz shromažďování a nošení roušek. Ovšem informovanost, na rozdíl od dneška, byla mizivá. A tak se nakazila téměř třetina lidstva. Odhaduje se, že zemřelo až 100 milionů lidí, tedy každý pátý nakažený. Pandemie koronaviru podle odborníků tak fatální nebude. Nicméně tehdy trvalo dlouhé 2 roky, než se svět se španělskou chřipkou vyrovnal. Ani my teď neumíme říct, jak dlouhý bude boj s koronavirem. Jedno je jisté, ale už teď. Život se nevrátí do úplně stejných kolejí. Změní se jen svět kolem nás, anebo se pod vlivem této situace změníme i my? Opustíme téměř bezbřehý blahobyt a budeme si více vážit vlastního života? Nejen o tom si v následující hodince budeme povídat s psychoterapeutkou Magdalenou Frouzovou. Příjemný poslech přeje Eva Kézrová.
Leonardo Plus.
Když jsme si spolu u příležitosti 100 let založení republiky v Leonardo Plus povídali o situaci lidí v té které době, tak jste říkala, že ty předchozí generace měly vždycky nějakého společného nepřítele, ať už to byli fašisté nebo komunisté, což současné generaci chybí. Může to být teď ten koronavirus?
No, to je chvilkové. Já si myslím, že třeba za chvilku bude nějaká ekonomická krize nepřítelem, nebo může být další nějaká záležitost, která se bude týkat nedostatku nějakých základních věcí nebo určitého uzavření hranic. A lidi to prožívají různě a mají proto krize. Někteří skutečně třeba daleko víc než koronavirus prožívají uzavření hranic, protože to mají v rodě jako něco, co byl trauma a znova se to trauma objevuje. Takže může to být různé.
A může tam být generační rozdíl v přístupu k té situaci, kdy jsou zavřené školy a je omezený volný pohyb? Jestli generace, která žila v komunismu, to může vnímat jinak než ta mladá generace, která ještě nikdy žádné omezení nezažila?
Může to být problém, protože my staří jsme docela poslouchali. A když slyšíme v televizi, že nad námi někdo bdí a něco nám rozhoduje a sklidňuje nás, tak jsme dokonce ochotní tomu věřit a nebo naopak si z toho dělat srandu nebo to kritizovat na nejvyšší míru. Ty mladí si myslím, že se tímhle takhle nezabývají vůbec. Ti přemýšlejí hlavně o tom, jak co udělat dobře, aby to mělo co nejmenší následky, nebo naopak, jak udělat pro sebe něco dobře. A asi je to v tom taky, z jaké rodiny jsme, protože ta naše paměť rodu určuje, jestli jsme lidi svobodní a máme rádi svobodu, a najednou tady nám něco strašně tu svobodu omezuje a můžeme mít problém s tím, že nás budou stopovat telefonem nebo že si nemůžeme dneska dělat, co chceme. Někteří lidi, kteří jsou mladší, opravdu tuhle tu věc nezažili a je to pro ně vlastně něčím, co je pro ně velmi těžké.
Musí si to vlastně srovnat. Na jedné straně si sice uvědomují ten objektivní důvod těch zákazů, ale zároveň je tam to jejich, řekl bych, vnitřní nastavení, proč mi to vlastně někdo zakazuje.
Jakoby to tělo to neumí vůbec pracovat.
Myslím, že je to problém hlavně těch 15-letých, řekněme pubertáků. Proč nám pro Boha někdo zakazuje jít tam anebo onam? Jak si to vůbec může dovolit? Někteří to porušují, ale většina ani tak ne. Může jim tenhle moment, tahle situace pomoci dospět? Že si uvědomí, že skutečně nejsou úplně pány svého života?
Máte pravdu. Říkávalo se teď, že muži, protože nejdou na vojnu, takže nedospějí, protože vlastně nemají ten zážitek, že je něco důležitější než jejich maličkost. a že to člověk potřebuje zažít, mít tenhle prožitek. Jako matky, když porodí, tak vědí, že prožijou chvíli, kdy mají pocit, že zemřou, ale že to dítě je důležitější, tak zrovna tak tahle ta doba s tím koronavirem to může opravdu uspíšit to dospění. Víte, ten život nám nabízí takovýhle provokace, aby nám to došlo. Ale často musím přiznat, že ti lidé na to nějak musí být připraveni, aby si toho všimli, aby se jich to dotklo, aby o tom přemýšleli. A jestliže třeba se dívám na tu televizi a slyším ty zprávy, tak můžeme taky přemýšlet, jak to vnímáme, jak nad tím přemýšlíme. Jestli to řešíme pomlouváním, nebo stěžováním si, nebo chytračením, co bychom na to mohli vydělat, nebo jestli přemýšlíme na tom, jak těm druhým pomoct, kteří jsou na tom hůř. Je to o nás a měli bychom se nad tím zamyslet, protože tyhle věci se nám budou dít celý život a ať chceme nebo ne, jsme propojeni s těmi druhými a ty druzí na nás koukají a vidí, jak reagujeme, tak podle toho se pak nám chovají.
Že se vlastně, jak se říká, odhalí charakter?
Ano. Víte, já pocházím z vesnice a tam vlastně je pravda velmi krutá. Tam se říká, no on už jeho děda kolaboroval, pak ten kolaboroval jeho syn, teď ten jeho zase kolaboruje. A jsou to vlastně lidi, kteří jsou bezpáteřníci. To je jeden příklad. Nebo lidi, kteří, že ten rod nějakým způsobem je charakterizovaný nějak. Tak bychom mohli i přemýšlet takhle, jestli naše reakce na koronavirus je typická pro náš rod, nebo jestli se nám něco v životě přihodilo jiného, takže my reagujeme různě. Myslím si, že tahle doba těch posledních 20 let je doba milosti a že se nám většině z nás stalo něco hodně pozitivního, takže bychom mohli v těch rodech trošku poskočit a něco sdělit těm dalším. Možná, že je to naše role těch starých, že bychom měli upozorňovat na to, jak je důležité ocenit tuhle dobu, jak se máme dobře.
To je pravda, já jsem dokonce někde slyšela názor, že tahle pandemie koronaviru je vlastně důsledek otevřených hranic a blahobytu, který v tom civilizovaném světě vlastně je. Podepsala byste to?
Naprosto. Vždycky všechno má svůj líc a rub. A dovedu si představit, že ve Wuhanu by žádný cizinec nebyl.
Pojďme se ale vrátit k tomu rozdílnému generačnímu vnímání. Bavili jsme se o tom, že ta mladá generace může mít problém s těmi omezujícími zákazy. Je to naopak něco, co mohou starší lidé zvládat lépe, právě díky tomu, že nevyrostli v tom zmíněném blahobytu?
Určitě. A víte, co tam hraje hlavně roli? Myslím si, že je to to, jak ta politika zdůrazňuje, že se o ty starý lidi máme snažit, aby zůstali naživu. To je něco, to je fakt nový fenomén, protože tohle staří lidi jako takhle nikdy neslyšeli, jo.
I když to bohužel neplatí ve všech státech, v některých už prostě natvrdo řekli, že nemocných je tolik, že od určitého věku zdravotní obtíže starých lidí prostě neřešíme.
Ano, a o to víc bychom se měli vážit, že žijeme v Česku.
Ta omezení jsou velice striktní. Jedním z těch hlavních, kromě uzavření škol, co se týká žáků a studentů, je také uzavření hranic. A to je něco, co tady 40 let bylo. Větší polovina národa v tom vyrůstala. Nemůže tam proto být někde vzadu v hlavách taková ta podvědomá obava. Co když se hranice už nikdy neotevřou a bude to stejné jako kdysi?
Prosím vás, to někteří mý klienti mají, jako ty to se mnou tady řeší. Je to vlastně trauma, které se tam objevuje a opravdu pro ně je to nejhorší, co vlastně teď zažívají. No, zažili jsme to, tak víme, odkud to máme. Na druhé straně my nevíme, jak to bude, protože je vidět, že určité způsoby, a třeba předzvěst byla emigranti do Evropy, že některé způsoby musíme přehodnotit. Jo? To ale není nic nového, musíme neustále přehodnocovat.
Ale ten strach v nás může pořád být. Jak se od toho oprostit? Jak se podívat na tu situaci jinak? Nebo řekněme, jak trochu stlumit ty obavy, ten strach z toho, že už se to nevrátí zpátky?
Víte, možná, že je to takový náš základní attachment, základní důvěra v druhé lidi, že většina z nás věří, že nějakým způsobem rozumným to pojmeme. A že je tady dostatek normálních lidí, kteří si uvědomují hodnotu svobody, hodnotu pohybu a kteří udělají všechno pro to, aby se tyhle ty hodnoty nějakým způsobem udržely tady.
Teoreticky by vlastně v tomhle případě mohl být výhodný ten náš, řekněme, online život, protože všechno, co kdy bylo řečeno ve vztahu k této situaci, se vlastně dá dohledat. To znamená jakékoliv sliby nebo vysvětlení, proč se dělá to či ono, takže tam přeci jen může být, řekl bych, nějaký tlak, i když samozřejmě Gottwald ve 48. taky říkal, nebudeme znárodňovat, ale přeci jen. Je tam nějaká naděje, že bychom se měli čím bránit?
No, jsou volby, že jo. A my jsme vždycky byli dobrý na šeptandu. Takže to, co je někde, můžeme si přečíst, ale my moc takovým věcem už z hlediska naší historie nevěříme úplně a nějaký si to přeberem. Tak záleží na tom, jak ten národ bude reagovat. Každopádně dneska si volíme a jak budeme volit, to bude záležet na nás. Víme, že ne vždycky nám to jde.
Leonardo Plus.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus si povídáme s psycholožkou a psychoterapeutkou Magdalenou Frouzovou. Vy jste před malou chvíli říkala, že i v této nekontaktní době jste v kontaktu se svými klienty, byť po Skypeu nebo přes jiné technologie, takže co je nejvíce trápí, co je teď pro ně hlavní problém?
No, obvykle ty problémy, s kterými přišly, tak se posunuly skutečně a některé ty problémy se hodně vylepšily, protože ty lidi začali přehodnocovat svůj život, přehodnocovat prioritu těch svých hodnot, takže vlastně je to svým způsobem takové uzdravující období, co se týče těch vztahů. A na druhé straně ty lidi, kteří vlastně měli pocit, že mají velké problémy a do budoucna, že s těmi lidmi třeba nechtějí žít nebo chtějí odejít z rodiny, takže to udělali teď. A musím říct, že k tomu mám svým způsobem velmi subjektivní pocit, že lidi, když jsou v takových obtížných podmínkách, tak i když třeba ta rodina spolu nějakým způsobem špatně komunikuje a tak, takže v téhle chvíli asi by člověk neměl opouštět ty lidi, které jsou na něho navázané nebo na který se on navázal, ale to je můj takový jako názor a chápu některý lidi, že už to nemůžou unést, že už je to moc a takže se rozhodnou, že půjdou životem sami.
Někdy stačí možná telefonát, který ukáže, že není všechno tak špatné, jak to vypadá, ale je potřeba udělat ten krok. Dejme teď prosím na chvíli slovo docentu Janu Konvalinkovi z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Ten je i díky svému působení ve funkci prorektora Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum koordinátorem akademických aktivit v boji proti koronaviru. Dívá se tedy na něj především po té vědecké stránce. Vy jste před malou chvíli, paní doktorko, říkala, že nemoc COVID-19 je jakýmsi společným nepřítelem současné společnosti. A tak mě zajímalo, jestli to pan docent vidí stejně.
Ano, a to neznamená, že z toho mám radost, ale opravdu v krizových okamžicích si lidé uvědomí důležitost rodiny, důležitost partnerských vztahů, důležitost sousedských vztahů na vesnici, v komunitě, u nás ve farnosti, jak si lidé pomáhají. To je strašně důležité. A taky té národní sounáležitosti, že vytáhneme za jeden pro vás a snažíme se něco společně udělat. To si myslím, že je důležitý zážitek, který každá generace potřebuje. a konec konců zase mám pocit, že v těch dobách, kdy ekonomika jde 5% ročně nahoru a začnou se řešit opravdu problémy banální, tak najednou se ukáže, že v tom životě nakonec jde pořád o to samé, o bezpečí pro vás, pro vaši rodinu, co jíst, kde se schovat před deštěm a jak se bránit před nemocemi. A tyhle ty základní věci prostě musíme zajistit a teprve, až budou zajištěny, tak můžeme přemýšlet o dalších věcech. A těchto věcech nemáme nikdy úplně vyhráno.
Říká docent Jan Konvalinka, který ač biochemik, má v podstatě stejný názor jako psychoterapeutka Magdalena Frouzová, která je dnešním hostem Leonarda Plus. Ostatně už jste před chvíli zmiňovala, že i vaši klienti, alespoň někteří z nich, vlivem současné situace mění svůj přístup k životu. Může to souviset třeba i s tím, že opravdu máme všechny ty informace, tak říkajíc, z první ruky online a že můžeme srovnávat, jak se to vyvíjí u nás a jak to vypadá o pár set kilometrů dál, že tohleto srovnání pro nás může být povzbuzující?
Určitě. Já jsem říkala, že je potřeba vidět celek, že je potřeba vidět celou mapu a když vím, že okolo ty lidi jsou na tom daleko hůř, tak umím daleko lépe a konstruktivněji přistoupit k těm pokynům, které tady dostáváme.
Že ty chytré telefony, které má půlka národa, jsou v těchto dnech prostě neocenitelné.
Ano, ano.
Třeba i proto, že vám na něj paní doktorka může poslat recept.
Je to úžasné. No a ona vám pošle a někdo vám pro ten lék dojde. To je jako úžasné.
Ale přesto nejsou smartfony vždycky nutnosti. Já musím říct, že mě úplně fascinoval nápad jednoho Brita, který ve své ulici vymyslel pro seniory systém barevných papírků. On jim napsal, povězte do okna něco zeleného, tričko nebo papír a já budu vědět, že jste v pohodě. Když vyvěsíte červenou, tak budu vědět, že něco potřebujete. Což možná v tomhletom online světě zní divně, ale myslím, že to je vynikající nápad.
Vůbec takovéhle nápady se rojí a je to moc hezké. Člověku to dává takovou daleko větší sílu, protože najednou je tady něco nového a pěkného, že jo?
A veselého, že si člověk řekne, někdo na mě myslí. Ale ta současná situace nemá jen tuhle příjemnou stránku, protože přece jen už to trvá nějakou dobu, je zavřeno spoustu firem a obchodů, takže lidé začínají mít i existenční starosti. Já jsem našla dva docela zajímavé průzkumy. Ten první dělala agentura Ipsos pro Modrou pyramidu a říká, že zhruba 20% Čechů nemá prakticky žádné úspory. Čtvrtině vystačí tak na měsíc, a zhruba třetina lidí má tříměsíční finanční rezervu, zbytek pak i větší. Naproti tomu anketa na webovém portálu Profesia.cz naznačuje ještě větší finanční starosti. Až 40% lidí kliklo na variantu, že fungují od výplaty k výplatě a dalších 16% s příjmem dokonce nevystačí, takže používají krátkodobé půjčky. Dlužno říci, že tento web navštěvují především lidé, kteří hledají práci, ale přesto více než polovina z nich nemá vůbec žádnou finanční rezervu. A to je v těchto dnech asi velký problém.
No, je to špatné. Víte, každej vlastně se dívá pravdě do očí, jak žije. Tak lidé, kteří třeba žili nad své možnosti a teď mají strašné dluhy a najednou je vidět, že je nebudou moc platit, tak jsou na tom samozřejmě špatně. Nebo lidi, kteří nemají něco našetřené, tak je to špatné. Já nevím, jak jim poradit. Myslím si, že jsou to vlastně následky toho, jak žijeme. Jo? A ne všichni jsme tak schopní, aby jsme si ten život mohli zařídit, čili nejde o to, že za to můžeme sami. Nejsme prostě tak schopní třeba, ale taková je realita.
Vláda už navrhla spoustu ekonomických balíčků, především pro osoby samostatně vydělečně činné. Ale já myslím, že tady je ještě jedna skupina, o které se zatím moc nemluvilo. A to jsou vysokoškolští studenti, kteří si častokrát na svá studia nebo bydlení vydělávají například dohodu o pracovní činnosti, která nepřekročí 10 000 korun měsíčně. Teď ty peníze nemají. Nemůže to být u některých z nich důvod, že třeba budou muset odejít z těch škol?
Vláda může pomoct půjčkama těm studentům, protože normálně běžně ve světě to je, že když člověk jde studovat, tak si vezme půjčku a pak to třeba 10-20 let splácí to, že vystudoval. A to, že u nás je to celé školství téměř zadarmo, tak to je další vymoženost našeho státu a bohužel v těch ostatních státech, které mají i vyšší úroveň, tak to není a člověk musí vědět, že za vzdělání se platí. Víte, já jsem třeba ležela v americké nemocnici a tam mě sestra říkala, že ještě bude platit 15 let to, že vystudovala na tu sestru zdravotní a že si ale nemůže dovolit rodinu, protože by vlastně si dítě nemohla pořídit. Myslím si, že jsme trošku rozmazlený, jo? A že když ten člověk si vydělává a teď ztratil tu práci ten student, tak je možný, že bude se muset obrátit třeba na své rodiče nebo na své bližní, nebo možná, že naše vláda se bude snažit, aby banky poskytovaly takovéhle půjčky těm studentům. Já se divím, že to tady ještě není, protože myslím si, že je to dobrá investice.
No, já myslím, že třeba i tím, že vysokoškoláci jsou teď vzhledem k zavřeným školám většinou doma u svých rodičů, takže si vlastně naplno začínají uvědomovat odlišnost toho svého života od života svých rodičů. Někdy to samozřejmě teď může vést k nějakým třenicím, ale myslím, že do budoucna je to docela dobrý odrazový můstek pro úplné osamostatnění se.
Ale to už je dost taková jako dokonce přirozená situace, že mladí mají zjistit, že s těma rodičema už si zase tak úplně nerozumí a že by měli zvednout kotvy a podívat se po nějakém svém bydlení a životě a přestat vyčítat rodičům, že jim nezajiští všechny jejich potřeby.
I ekonomové říkají, že až se to vrátí do nějakého normálu, tak se vlastně změní naše situace. Spousta malých živnostníků a firem zanikne, na druhou stranu je hodně volných míst, třeba ve stavebnictví. Právě i vzhledem k tomu, jak jste říkala, že si člověk mnohé teď uvědomí a může i přehodnotit svůj život. Není tahle koronavirová doba tím okamžikem pro takový nějaký, řekněme, ekonomický restart nebo vůbec restart života?
To se mi líbí, co jste řekla, restart. Protože já věřím, že lidi, kteří se nějak živili a zbankrotují, že začnou zase něco jiného, protože to v těch lidech je a něco dělají. Já vím, že my přece to můžeme dokázat, že jsme velmi pracovití lidé a že si zase nějakým způsobem pomůžeme. Já věřím, že to bude něco, co možná bude dokonce kvalitnější, protože si budeme třeba uvědomovat, děti si budou uvědomovat, že škola je docela dobrá, že můžou jít do školy. Nebo rodiče si budou uvědomovat, že musí mít nějaké peníze stranou a nemůžou si brát půjčku na to, aby jeli na dovolenou do Egypta. Že by měli myslet na nějaké zadní kolečka. A že vlastně to, že se třeba ženou za něčím, že to přehodnotí a že se budou snažit žít kvalitnější život. Já v to teda věřím.
Že to může takhle dopadnout.
Ano.
Současná situace je ale bezesporu velkým náporem na psychiku a nezřídka to může mít dopad i na duševní zdraví. A o tom si budeme povídat ve druhé části Leonarda Plus po krátkých zprávách. Psychoterapeutka a psycholožka Magdalena Frouzová je stálým hostem našeho pořadu. Častokrát spolu z toho psychologického hlediska rozebíráme různé životní situace, ať už se to týká rodinných vztahů, vzpomeňme třeba manželství versus partnerství nebo začátek školního roku, anebo se snažíme dívat na člověka jako takového. Bavili jsme se třeba o vlivu sociálních sítí, anebo schopnostech přizpůsobit se době, což je tak trochu i naše dnešní koronavirové téma. Ale já s dovolením teď sáhnu do našeho archivu, protože když jsme se jednou bavili o úzkostech a duševních nemocech, tak jste řekla toto.
U
úzkost máme všichni, to je naše základní vybavení, který nám dovoluje, aby jsme probudili mozek, protože je to záležitost retikulární formace, která prochází všema částma toho mozku. A je to vlastně o tom pozor, něco se může stát a rozhlížej se a dobře si všímej těch podnětů, který máš. Takže je to v podstatě něco velmi dobrého. Ale samozřejmě, když přepnu tu úzkost, tak ten mozek vlastně jde do jakéhosi stavu, kdy je ohrožen ten člověk a naopak jde tam do toho strnutí, že se zastavují ty čelní laloky a začínáme reagovat na těch nižších úrovních toho naprostého ohrožení a nejsme schopni vůbec myslet nebo kontrolovat sebe. Ty reakce jsou velmi různé, ale každopádně je to stav, který se nám zdá, že vůbec nemůžeme ovládat a máme hrůzu z toho, co se stane dál. Takže náš stav dál nás vede k ještě k větší úzkosti a to způsobuje ještě zhoršení toho stavu, že je to takové cyklické, že jedno vyvolává druhé. Je to hodně těžké, protože záleží právě na té situaci, jestli máme pocit, že to můžeme nějakým způsobem ovládat, anebo že začneme mít pocit, že to nemůžeme ovládat, že se to na nás řítí a že jsme zcela bezmocní.
Tolik tedy archivní ukázka a teď můžete, paní doktorko, reagovat sama na sebe. Je právě tato pandemie koronaviru situací, která může být spouštěčem nějaké té duševní choroby?
Zcela určitě může, Ale není to zase nic tak jako abnormně provokujícího, jako jiné krize nebo stresové třeba celonárodní události. Prostě ty krize jsou a na těch krizích se ty lidi ukazují, že je tam problém. Že vždycky, když zvýšíte stres u člověka, tak on se začne projevovat vlastně na nižší úrovni nebo problémově. A podle toho vidíte, že je něco v nepořádku. Je to podobně, jako když třeba se vám dívá někdo na srdce a je to v pořádku a musíte teprve dát zátěž tomu srdci, aby se objevilo, že tam není něco v pořádku. Tak tohle je ten případ, ale není to nic tak závažného. Myslím si jenom, že lidi, kteří opravdu ztratí třeba své byty nebo octnou se jako v bezdomovectví a tak dále, takže nějaké sociální programy, kdyby se pro ně vymysleli, ale ne s tím, že se jim budou dávat peníze, ale s tím, že budou se o ně někdo starat ve smyslu, že budou pracovat a že se budou vytvářet nějaké věci. A ty lidi, kteří zkrachují jako podnikatele, můžou se ujmout zase těhle lidí, protože jsou zase schopni něco takového vymyslet.
Každý z nás tuto situaci samozřejmě vnímá jinak. A tak se může stát, že si v rodině třeba nevšimneme, že někdo z našich blízkých se propadá do nějaké deprese. Jsou nějaké signály, jak to poznat a co s tím můžeme udělat?
Je to těžší situace, protože jsou tady závažnější věci, než jenom to, že je někdo v depresi nebo že zmatkuje a projeví se to pravděpodobně až poté, co ta krize zmizí, protože tohle je mimo rozměr této celoplanetové tragédie, která se teď v téhle chvíli jakoby takhle jeví, jo.
Celosvětově se zvyšuje počet lidí s depresemi a především úzkostmi a mnozí říkají, že to je z toho obrovského stresu a tlaku, který na ně klade doba. Teď v rámci těch událostí nastalo nějaké takové sklidnění. Jaký to může mít dopad? Sklidní se ti lidé, anebo se naopak zvýší počet těch depresivních a úzkostných lidí, protože prostě mají strach z toho, co bude?
Určitě to i to. Že někteří lidé se budou na to vlastně vymlouvat a budou nést symptomy a budou se stavět, že mají traumatický syndrom a budou chtít na to invalidní důchod. A pak budou lidé, kteří si uvědomí, že si musí prostě starat o své zdraví a chovat se odpovědněji ke svým financím. A tahle ta vrstva bude vlastně poskočí a bude zlepšena. Možná, že celý svět bude přemýšlet o smyslu toho důrazu na produkci, na zrychlování těch věcí, protože ono to není nekonečné a má to zase tyhle ty nevýhody, které teď vidíme naplno.
Podobný názor má i váš kolega psychoterapeut Jan Kulhánek. Ten stál u zrodu webového portálu koronavirus-psychopomoc.cz, který nabízí zdarma psychoterapeutickou pomoc. Tak si pojďme poslechnout, co k tomu říká.
Já myslím, že budou obě dvě ty varianty zároveň. Ti lidé, kteří měli dřív těžkosti, protože měli pocit, že nezapadají do téhle doby, že se jim nedaří se dostatečně prosadit, že si připadají divní, odlišní, ostatníma nepřijímaní, tak těm se teďka let vlastně ulevilo. Toho stresu vlastně zažívají míň. Demonstruje to výrok jedné mé klientky, která říkala, já vlastně teďka mám docela klid, protože já jsem trpěla úzkostma, když jsem se měla pohybovat mezi větším počtem lidí. Teď se toho bojí všichni. Dřív jsem byla ujetá na hygienu a často jsem si myla ruce, teď si myjou ruce všichni. Já si teď nepřipadám tak divná jako dřív. To je ale samozřejmě přechodná záležitost. I tahle slečně časem bude vadit prostě nejistota nějaká a nedostatek kontaktů a tak dál. No a potom jsou lidi, kteří byli třeba přetížení, těm se taky jako přechodně může ulevit. Přetížení workoholismem nebo prostě měli ty hodnoty nějak nastavený neúplně dobře v tom životě a nutili se do věcí, z kterých jim pak třeba nebylo dobře. Jo, dělali různé pracovní věci nebo vztahové rošády a tak a pak tím trpěli. No ale dneska zase daleko víc z nás žije v nejistotě, protože prostě nevíme, jo, spousta lidí má opravdu existenční problémy anebo se k ním může schylovat a ta nejistota je něco, na co nejsme úplně zvyklí a řada lidí velmi těžko snáší. Tak ve výsledku si myslím, že ty problémy budou nějakým způsobem se akorát transformujou a možná se trochu přelejou, že někteří lidé, kteří dřív byli víc v klidu, tak teď jsou prostě znejištění tou situací.
A jaké hrozí riziko, když to všechno skončí a vlastně už budeme vědět, co nás čeká, co jsme zažili?
Jsme teďka víc nějak všichni ještě, nebo většina z nás, v takovém režimu jako toho krizového fungování, že vlastně i když si uvědomujeme různé potíže, omezení a nepříjemnosti, tak ještě pořád dojíždí nějaký adrenalin z toho, co všechno se děje a taková přirozená reakce prostě organismu na krizi. Jo. A to, co nám hrozí řadě z nás, a my se s tím jako psychologové budeme teda setkávat s takzvaným posttraumatickým stresovým syndromem, a to nastává po různých velmi těžkých obdobích, samozřejmě po různých válečných konfliktech, přírodních katastrofách, ale i různých epidemích, při kterých umírají lidi nebo je velký strach z nakažení, z nemoci a tak. Tak potom, když se to uklidní a vlastně bychom si mohli vydechnout a nadechnout a říct si, teď už to bude dobrý, tak najednou ta řada emocí, které jsme jakoby odkládali a trochu se jim vyhýbali, tak nás začnou dohánět některé z nás. A pak nám může teprve začít být třeba špatně. Jo? Můžeme mít problémy se spánkem, úzkosti, kterým nerozumíme, propady nálad. No a je dobrý ty věci řešit zavčas a v průběhu a teď.
Tolik tedy psychoterapeut Jan Kulhánek, jehož názory poslouchala ve studiu Leonarda Plus i psycholožka Magdalena Frouzová. Myslím, paní doktorko, že v tom se asi shodnete, že právě rodina a dobré rodinné vztahy mohou v těchto nelehkých dnech pomoci lidem s úzkostmi či depresemi. Paradoxně i právě tato situace může někdy ty vztahy ještě zocelit tím, jak ta rodina vinou různých omezení je spolu prakticky pořád, tak třeba si lidi řeknou, že je to vlastně fajn, že můžou být takhle spolu, že si mohou více povídat nebo si i hrát, což předtím tolik nedělávali. A třeba je to i očistí a spadne z nich ten stres, který měli předtím.
Zcela určitě, zvláště u těch lidí, kteří ztratí zaměstnání, kteří budou doma dál a budou vědět, že jsou rádi, že ty druzí se nějak o ně postarají, třeba ekonomicky.
Ten svět, alespoň ten civilizovaný, byl, řekla bych, otevřený opravdu na všechny strany. Když jste si jeden den vymysleli, tak jste druhý den mohli být na druhém konci světa, samozřejmě pokud jste na to měli peníze. Teď to vypadá, že i když dojde k rozvolnění všech těch zákazů, tak hranice nebudou tak volné jako předtím a myslím, že to bude trvat poměrně dlouhou dobu. Může to vést k tomu, že si člověk uvědomí, kde vlastně je ten jeho domov, že je rád, že je Čech, že si to třeba předtím tolik neuvědomoval, protože měl prostě pocit, že celý svět mu leží u nohou, ale ten už nebude tak otevřený jako předtím a najednou si uvědomí, kde je doma.
Já si myslím, že to, co teď říkáte, je vlastně opravdu takovej ten pohyb ven, jo? Že my jsme hlavně se starali o to, jak být ve světě. Když si uvědomíte, kolik lidí v té chvíli bylo ve světě z našich 10 milionů, tak to je tak překvapivé. Jo? A možná máte pravdu, že teď, jak se lidé vraceli domů a jak museli konstatovat, že mají nějaké hodnoty tady, kvůli kterým se vrací, takže se budou dívat na ten svůj domov s větším respektem nebo že si toho budou víc vážit. To je možné.
A může k tomu přispět i to vědomí, jak vlastně k té situaci přistoupily jednotlivé vlády, že si člověk naplno uvědomí, že opravdu nejsme všichni stejní a že jsou tady rozdíly.
Máte pravdu a může to taky nastolit novou otázku, co jsme my Češi. Co jsme to za lidi a v čem jsme lepší tady. A může to mít nové zrcadlo, můžeme se na sebe dívat zcela jinak, než i to takové to staré šklebení se satiricky do zrcadla a dělat si ze sebe legraci, ale ve skutečnosti mít nějaký velký pocit handicapu.
Leonardo Plus.
Na začátku jsme se bavili o tom, že tato situace může vést k tomu, že u některých lidí propukne některá z duševních nemocí, ale prožívají samozřejmě i lidé, kteří už vlastně duševně nemocní jsou. Třeba ti, kteří mají Alzheimera, tak možná dost složitě chápou, co se vlastně teď děje. Jak jim to vysvětlit?
Myslím si, že nemá cenu se s nima o tom povídat, protože když jim to vysvětlíte, tak oni se za 5 minut zeptají a z toho bude vidět, že si to stejně nepamatují. Takže to si myslím, že nemá cenu je zatěžovat s těmahle věcma.
I když to vidí v televizi?
No tak oni to vidí, tak jako s nima můžete mluvit v tom momentu, ale jako že by jste počítala s tím, že to nějakým způsobem budou zpracovávat, to asi nemá cenu. Tam je strašně důležité, jak vy se k těm lidem, kteří jsou staří, nemocní, vztahujete. Je to nějaký náš postoj a víc to mluví o naší psychice, jak se stavíme k těm lidem, než o těch lidech samotných. Zvláště když je to Alzheimer, tak tam nejde o tohle.
Na druhou stranu, což má někdo už tak velké úzkosti, že sice logicky vnímá, ano, ty zákazy tady jsou, ale vlastně ten vnitřní svět se mu úplně zhroutil, že nemůže nic. Jak k němu může přistupovat nebo mělo by přistupovat okolí?
No já myslím, že je potřeba s tím člověkem mluvit, protože to může být buď prostě jenom projev deprese a ten člověk zrovna vidí tohle, tak si to bude vysvětlovat tímhle, ale ve skutečnosti jde o nějaký endogenní proces, na což potřebuje prášky. A nebo je to určitá citlivost, úzkostnost a to často je taková celoživotní potíž, taková ta základní úzkostná povaha, která vždycky bude všechny věci prožívat velmi komplikovaně a nebude to nikdy jednoduché. Tak takovým lidem můžeme pomoct tím, že s nima o tom mluvíme a že my za ně zpracováváme ten klid, jo? Že my jsme klidní, my říkáme, nic se neděje, nebo budeme to řešit, až to nastane, nepřemýšlí o 22. variantě, nebo radši hrají šachy, jestli chceš přemýšlet o 22. variantě, že se je snažíme sklidňovat, jo?
A to je, myslím, přesně ta chvíle, kdy je dobré obrátit se na odborníky, nebát se toho a vlastně nebagatelizovat ty obavy větami, to bude dobré.
Ano.
Ta škála věcí, která teď lidi trápí, je hodně různorodá a široká. A tak dejme opět slovo Janu Kulhánkovi, který díky tomu terapeutickému webu koronavirus psychopomoc.cz už slyšel mnohé příběhy. Jaké například?
Jsou tu různé, dejme tomu, kategorie nebo skupiny problémů. Tak například já jsem měl včera, jsem měl hovor, když jsem teda se zapsal do služby jako dobrovolník z řady terapeutů, tak jsem měl hovor, volala mi paní, která se potřebovala nějak trochu sklidnit a udělat si odstup a i trochu se poradit o řešení, protože se u nich stupňuje konflikt vlastně partnerský. Partner přišel o práci, ona sama je hodně nervózní z toho, že má často home office, do práce chodí chodí jednou týdně, ještě vlastně má na starost děti a výuku a partner odmítá jí s těmi dětmi pomoct. No a jak jsou všichni prostě takhle pohromadě, tak se trochu začaly už dost dusit teda ve vlastní šťávě a hrotí se konflikty před dětmi a ona prostě chce včas něco udělat, nějak do toho vstoupit, aby to nepřekročilo mez, která už bude potom těžko se vracet zpátky. Tak tady hodně pomohlo to, že mohla pozdílet ten problém, nechtěla o tom mluvit s kamarádkami nebo s kolegy, jednak se za to stydí a jednak nechce ostatní zatěžovat. Ostatně to je docela často důvod, proč lidi volají k nám, nevyužijou možnosti si promluvit s někým blízkým, protože mají takovou asi i oprávněnou představu, že každý teď má nějaké své problémy a nechtějí lidé zatěžovat svými starostmi to blízké okolí. Kolegyně mi říkala, v pondělí měla na Velikonoce na svátek hovor staršího pána, který vlastně před půl rokem přišel o partnerku, o manželku. Vlastně byl to pár seniorů a on se cítí teď hodně opuštěný a vlastně by potřeboval, aby mu jeho děti volali častěji, ale má zábrany si jim o to říct, protože nechce otravovat a tak, nechce se doprošovat, tak to byl takový podle mě docela jako lidsky hodně přínosný hovor. Nejde o to vlastně tady nahradit ty blízký příbuzný, ale možná i podpořit toho pána, aby prostě se nebál si říct o podporu těch blízkých. No, pak ještě třeba do třetice jeden příklad, to jsme chvilku si potom říkali s kolegou, který měl ten hovor minulý týden, nakolik to je problém pro nás, protože vlastně ta linka funguje jako taková jednorázová pomoc, podpůrná, jo? To není nějaká opakující se psychoterapie nebo právní poradna a podobně. Ale většinou to lidi docela chápou, ale ten kolega měl hovor, kdy mu volal 20-letý mladík, který vlastně se chtěl poradit, co má dělat, že začal bydlet sám těsně před pandemií a vlastně takový pocit jako osamělosti a i stresu z toho, co bude, protože hrozí mu propuštění z práce, tak začal zahánět alkoholem, což není teď taky zas tak úplně neobvyklá věc, ale že z toho má strach a že se potřeboval nějak s někým o tom promluvit, vlastně si to nahlas přiznat a udělat to tak, aby ten alkohol zůstal jako společenská aktivita a ne prostě, aby se z toho stala závislost.
Leonardo Plus.
A naším hostem je dnes psychoterapeutka Magdalena Frouzová. Před chvíli jsme si povídali spíše o té odvrácené straně koronavirové pandemie, ať už ze stránky ekonomické nebo i psychické. Ale jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. Takže paní doktorko, dá se něco pozitivního najít i v téhle zvláštní situaci?
No zcela určitě, celou dobu jsme o tom mluvili, co všechno může přinést tohle období a chovejme se tak, aby jsme, až to o tom budeme vyprávět třeba svým vnoučatům za 20 let nebo někomu, tak aby jsme se nemuseli stydět a aby jsme na to mysleli a vyprávěli to jako na dobu, v který jsme objevili celou řadu dobrých věcí.
Co konkrétně?
Třeba jakou cenu má mít se rád, jakou cenu má umět vyjádřit mám tě rád, jakou cenu má jsem rád s tebou, jakou cenu má seš moje dítě a seš úžasný a jsem s tebou rád a těším se s tebe a jakou cenu má to, že si nemusíme nic vyčítat a že jsme schopní víc si být vědom toho, co ty druzí můžou a co můžeme my a být na sebe hodní prostě. Všichni něco umíme a něco neumíme a je strašně málo lidí, kteří chtějí působit zlo. To je strašně důležité, aby jsme si to uvědomili, že ti lidé chtějí dělat dobro, ale nějak jim to nejde. Jo? A my jim v tom můžeme pomoct. A tahle doba je takovou příležitostí, kdy lidi můžou projevit nějaké své dobré vlastnosti a ráda bych, kdyby lidi o tom přemýšleli, co dobrýho můžou projevit ze své osobnosti, protože když si toho druzí všimnou, tak jim to budou vracet, takže bude to pro ně takový nový začátek něčeho dobrého, protože se to bude jenom zvětšovat.
Třeba je to o tom sklidnění toho svého života, nemyslet jen na práci a na stres. Myslíte si, že tahle ta pandemie koronaviru může mít třeba i ten dopad, že se změní ten celosvětový pohled na poměrně hodně konzumní život té civilizované společnosti?
To si nejsem jistá, protože ten konzum je tak uchvatný a lidi na tom tolik vydělávají a dobře žijou z toho, že je to takový kolotoč, který se hned tak nezastaví. Myslím si, že naopak se to znova rozjede.
Ale teď jsme se přesvědčili, že vlastně stačí málo.
Je to zajímavé, ale myslím si, že už se těšíme na to, až to zase rozjedeme. A pak možná zjistíme a vzpomeneme si na tu dobu, řekneme si, no, co blázníme.
Ale nemůže tam zafungovat i ten strach, že teď sice koronavirus zmírníme, ale pak se nám zase vrátí?
Ale nám se to nepodaří utlumit na stálo, to bude ve vlnách a jestli, i když se vymyslí nějaký lék, tak ne vždycky to všichni budeme moci vzít, takže přijde nová, byl mor, nebo víte, jsou situace, které vyčistí půl Evropy, to přijde zase, nebo může přijít meteor, který nám tady rozmetá Evropu. My nevíme, ale každopádně lidstvo na této zemi dělá, co může a vždycky jsme to zatím přežili.
Ale já myslím, že jsme se už dostali do fáze, že jsme si mysleli, že už víme, co s tou planetou, že ona se vlastně chová podle nás a my nějakým způsobem rozhodneme, co se bude dít. Jenže teď se ukázalo, že to tak není, že naopak my se musíme přizpůsobit.
No a jsme hodně pomílení a dokonce musím říct, že ti lidé, kteří vlastně nesou takovou tu message, takovou tu zprávu, že se chováme špatně k té planetě, tak se vlastně chovají velmi militantně a jsou někdy jako v tom tak umanutí, že nedělají dobrou službu vlastně té planetě, takže to bude ještě dlouho trvat, než naše ega se trošku sníží a budeme se dívat na to trošku víc pokorněji. Každopádně pokora je něco, co si myslím, že je hlavní zdvihnutý prst v této chvíli.
Tak to jsem se právě chtěla zeptat, jestli je tohle ta situace, ta koronavirová pandemie, která vrátí národům pokoru vůči zemi jako takové.
Já si teď často vzpomínám na Čapkovou hru Bílá nemoc, kde vlastně se objevují situace, které teď se dějí vlastně, jo? Což je teda úchvatný toho našeho génia Čapka, který v tom období tý trošku situace, kdy něco hrozilo, tak uměl takovouhle věc napsat a jakou to má hloubku a o čem vlastně je ta hodnota toho lidství.
Takový ten pocit, všechno už to bylo.
Ano, ano. Taková ta situace, kdy ten mocný člověk, že se to nevyhne nikomu, že musíme být vlastně velmi pokorní, že i když děláme třeba všechno, co můžeme, tak nemáme všechno v ruce a můžeme být jenom rádi, že teď v této chvíli je to tak, jak to je a měli bychom si to uvědomovat víc, protože skutečně v těchto letech se máme úžasně tady.
Jak jste řekla před chvílí, ten národ nebo lidi se zase vždycky vrátí zpátky na zem, všechno přežijí a zvládnou to. Byť ty chvíle v tomhle století nejsou úplně jednoduché, ale ten národ se opravdu vždycky dokáže vzchopit.
No, já v to věřím. Teď si uvědomme, že my Češi jsme vždycky byli tak jako trošku trapným zbytkem tady uprostřed Evropy a vždycky jsme to nějak jako svým mozkem přežili, tak doufám, že to přežijeme i teď a že budeme... Víte, mně připadá, že bychom mohli začít být hrdí, že jsme Češi, protože v této chvíli vlastně svým způsobem prosperujeme. V mnoha ohledech, třeba jak se chováme venku, jak se chováme v obchodech, jak se chováme na internetu, jak se chováme z hlediska nějaký komunikace s tou vládou, která nějakým způsobem hledá řešení. Já si myslím, že je co ocenit v těchto chvílích.
Jenom si to všechno asi uvědomit.
A užít si to pak taky.
Hostem dnešního Leonarda Plus byla psychoterapeutka Magdalena Frouzová. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.